Ixtim, għamil għalbi semija kolla ta' Campus 103.7, l-għawkom għal-program iħor Therapy Talk, flimkien miħaj Carl Wright, terapista tal-familja, dan huwa program ta' kunnar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, b'repetizzjoni is-sibt f'nofsinhar. Ftit ġranet il-bot mill-miliet, nittamaw li tinsabu tajbin, jina nilqa' miħaj lil-Claire Borch. Kif tafu, ta' kull ġimgħa aħna żewġ psikoterapisti niddiskutu terapija, illum għażilna li nitkellmu fuq l-eżerċizzju, li forsi bħal dal-ġranet ikollna bżonn daqsxejn iżjed mis-soltu. L-eżerċizzju però se norbtuh mas-saħħa mentali. Claire, insellimlek.
Grazzi, Kyle, insellem is-semija kollha.
Kif inti?
Nħossni tajba, energetika. Nħossni
tajba, energetika. Fiftit bżon, fi bżon niktar ta' eżerċizzju f'dal-ġranet, Claire?
Insomma, xissaj li dal-axħar xhur konsistenti, bat sport li jew għal-qalbi ħafna. U allura, issa forsi kieku tkellimna l-miliet l-għadda, insomma tkellimna xaw konna, l-miliet l-għadda. Iva konna, ilek immissa naħseb nħossni kontenta għanik bil-level ta' eżerċizzju.
Tajja, tajja. Imma dan huwa suġġett importanti għax verament nitbismu u nixbdu saqajn xu ximbih, imma naħseb illi u importanti ħafna illi niddiskutuh, mod speċjali meta norbtuh mas-saħħa mentali. U dak huwa l-iskop tagħna l-għan prinċipali tal-programm tal-lum illi jisu inħarsu ftit lejn kif jirrelataw l-eżerċizzju fiżiku u s-saħħa mentali, rridu ngħidu illi kważi persuna minn kull tlieta b'kundizzjoni ta' saħħa fiżika fit-tul għandaw kol problemi ta' natura ta' saħħa mentali. L-iktar komuni l-ansjetà u id-depressjoni. Diffikultajiet ta' saħħa fiżika iżidu b'mod sinifikanti r-riskju illi wieħed jiżviluppa problemi ta' saħħa mentali u viċe versa. Jiġifieri kważi kważi Claire waħda mingħajr l-oħra ma tgħaddix. Meta qegħdin nitkellmu fuq is-saħħa mentali, rridu b'xi mod jew ieħor nitkellmu fuq l-eżerċizzju, u meta qed nitkellmu fuq l-eżerċizzju, awtomatikament qed nitkellmu fuq is-saħħa mentali.
Bla dubju, infatti anka tiltama ħafna nies li jgħidulek jien ara dal-isport nagħmlu kważi iktar milli għall-ġismi għall-moħħ, imma fil-verità jkunu qed jagħmluha tnejn. Jiġifieri hawn min jgħidlek jien mhux għax pereżempju rrid nonqos jew hekk għax anke aħna ċajtaj naqsu fuq l-ikel li jiżdied f'da żmien normali ovvjament. U hawn min jgħidlek le jien mhux għalhekk, jiġifieri mhux għaddera jew ħabba l-pis jew hekk l-iktar imma għax wara ġurnata xogħol pereżempju vera jkolli bżonn niżvoga nistrieħ. U tejni biex ma noqgħodx newdem pereżempju għax imbagħad isni nikkalma wara. Ġifieri kulħadd ovvjament għal raġunijiet differenti għaw min forsi jmur iktar għall-aspett fiżiku ma fil-verità kif dejjem ngħidu l-moħħ u l-ġisem ma nsawx nissaparawhom huma jaħdmu ħafna tajjeb flimkien.
U Claire, forsi minn qed jismana qed jgħid imma dinha fuq x'liema sport qed titkellem. Iġviri, wara ġurnata xogħol tmur tistrih. Tistrih billi tagħmel l-isport, għax probabbli hawn min qed jgħid tistrih. Tmur fuq is-sufand qod tara xi film jew.
Mistrih differenti, ovvjament. Iġviri aħna għandna bżonn tipi differenti ta' mistrih. Ġieli konna bżonn mistrih li litri li ma tagħmel xejn litteralment forsi tolli saqajk u toqgħod tara film. Ġieli konna bżonn mistrih fejn ġismek iħossu żvoga u hawn min jgħidlek jiena xejn ma jien nistrih ħlief nagħmel xi sport jew eżerċizzju intensiv. Noro għar waħda sew u isni mbagħad nieħu shower u nħossni kważi isni bnidem ġdid. Aw min ikollu bżonn mistrieħ pereżempju mill-affarijiet ta' kuljum, mill-ġen ta' kuljum u jgħidulek ikollu bżonn eżempju immur nara xenarju differenti allura mmur fil-kwit fej il-baħar. Ġifieri hemm tipi differenti ta' mistrieħ u mhux bil-fors ovvjament wara x-xogħol, ġifieri di xi ħaġa li issa llum niddiskutu li kulħadd isib il-ħin jew il-ġranet li huma l-iktar favorevoli għalih, ovvjament, aw min ikun fil-għodu l-ewwel ħaġa.
Però naħseb li l-ewwel messaġġ li qed nagħtu fl-ewwel ħames minuti ta' dan il-programm huwa li waħda ma tgħaddix minn għall-oħra.
Ekku.
Naħseb din hija xi ħaġa li intom is-semmija tagħna tridu tassorbu sakemm qegħdin nitkellmu aħna u niddiskutu. Jiġifieri waħda ma tgħaddix minn għall-oħra, mela ma nistax jien naħseb fis-saħħa mentali tiegħi u rrid il-ġiet li l-nifsi u allura naħseb saħħa mentali tiegħi b'mod tajjeb jekk jien inħalli barra l-aspett ta' eżerċizzju fiżiku minn ħajti. Issa, x'ikun dak l-eżerċizzju fiżiku jekk hux attività waħda partikulari jew iżjed minn attività waħda partikulari, jekk hux sport, jekk hux ġim, jekk rilevanti. Imma xi forma ta' attività fiżika, f'xi forma ta' eżerċizzju fiżiku. Fl-istess ħin, meta qed nitkellmu fuq is-saħħa mentali, ma nixtieqx laqqas li intom li qegħdin isseguna taħsbu li b'xi mod qed inbeżżaw bil-babawa hawnhekk aħna. Din hija realtà li tur jienna r-riċerka illi allura is-saħħa mentali irridu nieħdu ħsiebha. U ma nistax jien neskludi l-eżerċizzju għax inkun qiegħed nidħol fi żjed ċans li nimrat. Għaliex għax fil-verità il-ħajja li qed ngħixu mhijiex xi ħajja pass kajman. Jiġri ħajja pass imaġġel ħafna. Naħseb naqblu l-kol flimkien hawnhekk dwar din. Barra minn hekk naħseb li huwa wkoll naħseb naqblu jekk ngħidu illi mhijiex daqshekk faċli illi nagħmlu ħin għalina nfusna. Plus l-inkwiet il-ħsibijiet li konna xerdu nieħdu ħsieb dik, unġorru ma naħsibijiet ta' fuq il-post ta' xogħol, ġorru ħsibijiet ma ta' tfal, ġorru ħsibijiet ma ta' relazzjonijiet li għandna f'ħajjitna u ħafna affarijiet oħrajn. Mart ta' forsi ta' nies viċin tagħna, diffikultajiet, studju, you name it, jiġifieri dan kollu fuq moħħna. Għaw min jgħidlek jaffetwani anke meta nġibix norqod, pereżempju. Għax ma nkunx nista' norqod għax tant jibdew tal-ħsibijiet. U żgur għax ikun il-mument li inti l-ġismek qed tagħtih messaġġ biex jistrieħ, fejt waqa' l-kwiet u allura inti ma' moħħok. U moħħok tinduna illi issa mhux aljenata mal-ġurnata qed tagħmel xi ħaġa oħra, imma tinterrealizza li moħħok qed idawwar.
Ekku. Infatti semmejt l-irqad Karl nafu li min jagħmel l-eżerċizzju fiżiku ħafna drabi jorqod aħjar u l-kwalità tal-irqad tkun aħjar. Jiġifieri din hija xi ħaġa li aħna nissuġġerixxu għal min ibati bi problemi ta' irqad anke tal-insomnia pereżempju jew min huqum ħafna bil-lejl jew min pereżempju jgħidlek jiena ftit sigħat biss jirnexxi li norqod. Jiġifieri importanti li ninżommu f'moħħna fil-verità aħna maħluqin biex niċċaqalqu ġifieri. Jekk tara minn ġi qabilna, ovvjament kellhom ħajja li kienet ħafna iktar attiva fiżikament mill-ħajja li qed ngħixu llum. Jiġri fil-verità hekk hu maħluq ġisimna, issa jekk aħna minħabba li ngħixu ħajja sedentarja ħafna mhux qed nagħmlu dak l-isforz biex imbagħad insibu ħin biex forsi mmorru mixja jew mmorru l-ġim jew anke mmorru forsi klass ta' sfin jew ikunx ikun fil-verità jew yoga jew rota ikunx ikun. Li jiġri huwa li l-funzjonijiet bażiċi tagħna bħal l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-irqad, mal-ikel, mal-burdata, kif jaħdmu l-organi tagħna, ma nistgħux nippretendu li ħajaħdmu bl-aħjar mod, bil-mod ideali, minħabba li xi ħaġa li għandu bżonn il-ġisem mhux qed intuwilu. U ovvjament kif ilna ngħidu diġà din imbagħad ħadd affettwa l-moħħ. Jiġri apparti li taffettwa l-moħħ vis-a-vis ġifieri l-aspett psikoloġiku aħna semmejna pereżempju l-emozzjonijiet u kif tħossok. Imma anke affarijiet bħal konċentrazzjoni, pereżempju l-memorja, daw affarijiet li wkoll jiġu influenzati minn nuqqas pereżempju tal-eżerċizzju, ġifieri hawn min jgħidlek qed ninnota li tinkun iktar sharp. Nużal kelma nużaw bl-Ingliż. Jiġifieri is-snin minn dubdejt pereżempju qabel immur ix-xogħol immur nofsija ġirja. Qed ninnota li jkolli iktar enerġija, iktar isu ħeġġa biex nagħmel ċertu affarijiet, nifoka, niftakar, norganizza ruħi aħjar, jekk eżempju xi ħadd fuq il-post tax-xogħol għall-argument jien naf spjegali xi ħaġa qbadtu fimta fejn qabel kont narani isu moħħi jew l-ħsibijiet ikunu klawdi isu hekk nkun isu fisħab jew inkella isu mhux qed nipproċessa l-istruzzjonijiet jew l-informazzjoni. Ġifieri hemm vantaġġi diversi.
forsi għal beneficju tas-semmija tagħna xi jkun qiegħed jiġri dak il-ħin. Jiġri meta qed nagħmlu l-eżerċizzju fiżiku. Xi jkun qiegħed jiġri li jwassalna biex inkunu żjed organizzati, żjed disċiplinati, żjed fukati.
Aħna li jkun qed jiġri ħafna drabi huwa li nkunu qed inneħħu minn ġisimna qisu niżvugaw ċertu kimika u ormon li għandhom x'jaqsmu mal-istress. Ġifieri ħafna drabi aħna nirreferu għalihom bħala l-adrenalina u l-kortisol. Issa l-adrenalina kapaċi tkun xi ħaġa tajba għax ittik dik il-push biex inti jirnexxilek tagħmel ċertu affarijiet anke f'mumenti ta' stress jew ta' kriżi. Però jekk imbagħad il-ġisem jinqabad fi-stress kroniku, jiġifieri qisu id-demands inti mhux qed tlaħħaq magħhom u tibqa' tippuxxja tippuxxja lilek innifsek, hemmhekk imbagħad ikun hemm qisu l-influss ħa ngħidlek tal-kortisol li hija stress hormone li tista' tikkawżalna ċertu problemi jekk aħna din ma nneħħuhiex ma narmuhiex minn il-barra minn ġisimna. Issa kif aħna din niżvugawha? Niżvugawha billi aħna niċċaqal u nor u nieħdu nifsijiet fil-font anke mid-dmuħ il-biki wkoll jgħin għal dal aspett, jiġifieri għalhekk wara bikja tajba ħafna nies ħossuhom li qisu straħu żvugaw. Allura inti li jiġri huwa ħajitilgħu daw il-livelli tal-adrenalina u l-kortiżol imma mbagħad jekk inti morġirja mill xi ħaġa u żvugajthom u neħħejthom erġajt qisu bdejt mid-default ngħidulu, mentri jekk inti da mhux qed tagħmlu dal-proċess dejjem ħajqa jżid iżid iżid iżid, u mbagħad aħna nafu li daw livelli ta' stress hormones fil-ġisem u fil-moħħ jikkawżaw problemi differenti, inkluż problemi ta' burdati u anke affarijiet bħal konċentrazzjoni, issues tar-qat, insomma l-memorja, kollox ma' kollox.
Ekku, ġibiri fil-fatt nejdu kif qed inti li l-eżerċizzju fiżiku jirrilaxxa dawk l-endorfini, il-kimika ta' feel good tajjeb fil-moħħ u tittejjeb il-burdata, tittejjeb l-enerġija, ikollok din sull-allert, il-messaġġ tal-allert anke fil-moħħ u x'veru.
It works both ways, għax kif qed ngħidu issu narmu nneħħu il-kimika. Eżatt, u l-ormoni li jikkawżawna diffikultajiet. U il-ġisem jirrilisja u l-moħħ jirrilisja u dawn imbagħad l-ormoni li huma pożittivi fis-sens pożittivi li jtuna dak il-feel good factor li nħossuna tajbin.
Ekku, Claire, minn naħa l-oħra nafu wkoll illi xu nies bi problemi ta' saħħa mentali għandhom iżjed ċans li jiżviluppaw kundizzjonijiet ta' saħħa fiżika. Bħal huwa mard tal-qalb, tajjeb, u dan mhux biss minħabba ġenetika, imma wkoll minħabba motivazzjoni baxxa anke forsi effett tal-mediċina li jkunu qegħdin jieħdu wkoll. Għax il-mediċina ta' skemm tagħmel ġejt fiha wkoll l-effetti negattivi tagħha. Imma anke minħabba diffikultà ta' konċentrazzjoni pereżempju, u anke diffikultà ta' pjanar li żomm li wieħed ifittex support. U anke innuqqas ta' support fih innifsu forsi anke meta s-sistema taqbżek. Jiena ngħid is-sistema ma tindunax illi inti għandek bżonna. U allura taħddi minn fuqek u s-servi li l-ħattijħor. Tajjeb. Isu, nitkellmu fuq allura min għandu l-problemi ta' saħħa mentali u koll. Kważi jekk mhux iżjed. Imma hija ngħidu wkoll mod ugwali. Għandu bżonn l-eżerċizzju.
Infatti ftit ġimgħat ilu Karl semmejna l-importanza tan nutrizzjoni u li kelf jidħol is-saħħa mentali u jiena kontat illi f'ċertu anka pajjiżi fejn jidħlu ġviri istituzzjonijiet u anka organizzazzjonijiet li jaħdmu ma' persuni bi problemi ta' saħħa mentali ikollhom nutritionist li jkun jaħdem fit-tim u qisu tkun xi ħaġa ovvja kważi li min ikun qed jieħu trattament tal-psikoterapija jew anka l-mediċina ikollhom ukoll imma issu trattament fejn jidħol in-nutrizzjoni, kollhom pjan ġviri ta' x'ha jieklu, eċetera, eċetera. L-istess fl-eżerċizzju, ġviri din narawha ħafna, l-istess f'istituzzjonijiet u anka servizzi ta' saħħa mentali, Malta naħseb qiegħda tidħol ftit ftit imma anka f'ċertu pajjiżi fl-Ewropa li issu tkun xi ħaġa kważi ta' bil-forsi, ġviri jekk xi ħadd qed jieħu trattament għal problemi ta' saħħa mentali tiegħu mingħand psikoterapista per eżempju, ikollhom ukoll personal trainer, per eżempju li jaħdem magħhom, jew per eżempju ikunu jattendu ċertu klassis per eżempju ta' yoga. Jiġifieri tkun xi ħaġa li inti issu xtrajt package kif naqbad ngħid, jiġifieri qed ngħidu ovvjament fejn tħol anke servizzi privati li inti su tħallas għas-servizzi ta' professjonisti differenti għax jemnu li jekk ħajkun hemm riżultati iktar malajr effettivi u anka long term, jiġifieri li ma jkunx effett temporanju li bniedem qed iħossu aħjar għal ftit imma minħabba li jkun qed isir anka tibdil anka fuq il-livell tal-ġisem u tal-moħħ nafu li mbagħad dawn l-effetti dak li jkun ħajgawdihom in the long term fil-futur ukoll. Allura tkun isu deal hekk, isu package ġieli tara fejn inti jkollok terapista pereżempju, jista' jkun psikjatra, jkollok eżempju personal trainer, nutritionist, ġifieri biex inti tkun qed tuħsib saħteg mod holistiku.
So fl-istess ħin qed fakkarni fiskemi li joffri l-privat, is-settur privat, anka fejn jidħol ix-xogħol lill-impjegati tiegħu. Jiġifieri llum il-ġurnata għandek impjegati fis-settur privat, ma nafx jiġifieri f'moħħi jiġi s-settur tal-gaming pereżempju, illi dan apparti mill-pakkett finanzjarju jiġifieri minn barra s-salarju, ikollhom dal-perkaċċi illi jkunu jinkludu wkoll sħubija f'ġim pereżempju, sakemm ma jkunx l-istess post tax-xogħol li joffri spazju ta' ġim fl-istess post tax-xogħol. Jiġifieri din hija wkoll qed inħares lejn il-benefiċċju jien fl-istess ħin il-foresight ukoll ta' min iħaddem illi mal-istress illi x-xogħol jiġġenera jagħti l-opportunità lill-impjegat biex itaffi minn dak l-istress ukoll fl-istess ħin. Jiġifieri u jindirizza kollu fejn jiżvoga nużaw dak il-verb. Jiġifieri naħseb din hija wkoll ta' sinjal mhux veru, ma' speċjali anke meta l-impjegati huma persuni u kull persuna ġġib magħha l-bagalja tal-esperjenzi tagħha, inkluż trawmijiet, inkluż inkwiet, inkluż kundizzjonijiet, inkluż personalitajiet.
Ekku. U tajjeb li narawha f'aspett forsi usa milli ġieli naraw x'qed naħseb anke fis-settur pubbliku.
Għalhekk semmejt tlaq mis-settur privat għaliex imbagħad naħseb kler li rridu niddakru ftit ukoll.
Però naf ukoll li min jaħdem fis-settur pubbliku għandu ċertu benefiċċji fejn jidħol pereżempju li jistgħu morru għal terapija b'xejn, naf ukoll li hawn anke min ikollu fondi tas-CPD tal-Continuous Professional Development fejn jingħataw anke fondi biex jattendu ċertu seminars courses u qed naħseb forsi kieku kellha tkun usa li daw il-benefiċċji speċjalment forsi fejn jidħol bħal tas-CPD li jkun isu wellness benefit fejn inti il-flus jingħataw jekk inti ovvjament ħafna drabi daw tkun titturi li rċevuti jew tkun attendejt xi kors għax dak ukoll jgħinek jew xrajt xi ktieb jew inkella anke issaħibt pereżempju f'xi ġim. għall-argument. Iġviri, naf li għaw arranġamenti differenti ġili anka maċertu organizzazzjoni tukunu parastatali, kunem anka collective agreements, iġviri għaw benefiċi differenti, ma tajjeb naħseb li ninkludu anka dal-aspet fiziku għax ħafna naħseb organizzazzjoni iktar forsi jiffukaw fuq l-aspet ta' kif isu inti tkabbar l-arfin tijak fuq affarijiet relatati max-xogħol li ovvjament huwa tajjeb, però l-problema hi li jekk ninsew il-well-being tal-impjegati tagħna jista' mhux ukoll jkollhom għarfien kemm trid fuq l-affarijiet li huma relatati max-xogħol jekk mhumiex b'saħħithom, allura hemmhekk xortant ħatara decline fil-performance tagħhom jew ħatara li forsi mhux qed jikkomunikaw tajjeb jew qed jieħdu ħafna sik. Iġviri fil-verità naħseb dan isu l-font ħaħa ngħidlek anke tas-sipidi ngħidlu jien għandu jkun usa biex jikkaverja l-aspetti differenti li l-impjegat għandu bżonn mhux biss dak li għandu x'jaqsam mal-arfin jew forsi anke mat-terapija.
Ekku, ġifrina ninqeda wkoll bil-mikrofnu biex inwassal messaġġ lil dawk kollha involuti naturalment f'negozjati ta' ftehim kollettivi fuq il-postijiet tax-xogħol tajjeb mod speċjali fis-settur pubbliku u mod speċjali anke f'dawk ix-xogħlijiet illi nafu mir-riċerka konsistenti li huma stressanti ħafna. Jiġifieri xogħlijiet bħal tal-edukaturi pereżempju, l-għalliema, illi dawna hemm minnhom qas jistgħu jitħarku mill-klassi daw, laqas biex imorru sat-toilet. Laqas jistgħu jiċċaqalqu, jiġifieri għandek referi speċifikament għall-għalliema tal-primarja. Illi ma jistgħux jitħarku bil-klassi, jiġifieri jridu jagħmlu arranġament li xi ħadd ieħor joqogħdilhom responsabbli sakemm imorru. Jiġifieri ma naturalment anke għalliema tas-sekondarja. Jien naf ħaddiema soċjali. Jiġifieri hu nies illi x-xogħol tagħhom huwa li jagħtu bħalna. Ġifieri qed nirreferi għal caregivers, qed nirreferi għall infermiera, qed nirreferi għal tobba, qed nirreferi għal gradi differenti fis-settur tas-saħħa, is-settur soċjali, nies il-ħin kollu minn filgħodu sa fil-għaxija jisimgħu l-problemi tan-nies u jżuru nies fid-djarhom b'diffikultajiet, nies li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa mentali. Hawnhekk qed nitkellmu fuq nies illi l-istress li jiġġenera x-xogħol tagħhom huwa goff. Huwa kbir li anka naħsbu ftit iżjed intu għadaqxejn iżjed ħsieb din, is-saħħa mentali ta' dawn in-nies, mażżarda ngħid inkluż tiegħi u tiegħek li għax naqgħu taħt l-istess setturi, tant huwa quddiem sfidi li jekk ma jkollok saħħa mentali f'posta, faċilment tinġar l-isfel. Mhux hekk. Iġifieri hawnhekk nixtieqek nagħmel appell jien mhux sempliċiment biex wieħed jinkludi xi ħaġa żgħira, ma ejja ntuha importanza din. Mhux se ngħid issir tassattiva x'kważi xi kultant f'moħħok hekk ikollok ħabtit tgħid li għandha ssir tassattiva. Għalli anke minn ma jarax il-valur tagħha jkollu jagħmilha. Għaliex għax finalment nafu illi b'mod usa, meta nitkellmu fuq il-finanzi tal-pajjiż, meta nitkellmu fuq l-ekonomija, meta nitkellmu fuq il-pajjiż jibbenefika wkoll. Għaliex għax ikollok inqas nies li jimirdu, inqas diffikultajiet ta' ansjetà, inqas mela bżonn li l-istat qassam il-mediċini, inqas diffikultajiet ta' produzzjoni ta' xogħol. Għaliex għax mhux se jkollok dik id-diffikultà daqskemm. Iġveri ntiħu post tax-xogħol fejn hemm id-diffikultajiet. Dan semmejniek meta ddiskutejna l-istress tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol ftit programm ilu. Imma r-realtà hija dik li fejn għandek post tax-xogħol fejn l-istress huwa qawwi u ftit jinħas support, ħafna nies jagħmlu lek is-sick leave. U ma jagħmlux darba, jagħmluha minn żmien għal żmien. U mhux għax jippjana ħawa di, imma għax verament ikunu mhux qed ikampaw. Kif inhu meħtieġ?
Ekku, nasab ukoll li hija bidla li qed issir fil-kultura tagħna minħabba li naraw kulturi oħra fejn għalihom huma ovvi dawn l-affarijiet u forsi wkoll hemm iktar opportunitajiet biex jiċċaqalqu, pereżempju naħseb f'pajjiżi fejn jużaw ħafna r-roti, jiġifieri daw il-mezz ta' trasport għalihom huwa r-rota, ovvjament mhux għal kulħadd imma l-maġġoranza tan-nies, allura daw diġa qabel ma marru x-xogħol fil-verità
dagħmlu l-eżerċizzju,
ġa żvugaw ftit, jew pereżempju qed naħseb f'persuni li kif qed inti Karli għandhom anke ġim pereżempju mal-posta x-xogħol li di wkoll narawha forsi iktar komuni f'pajjiżi oħrajn, ovvjament forsi hemm iktar kobor u riżorsi, imma naħseb li veru kulturalment aħna forsi biżlin ħafna fejn jidħol ix-xogħol, imma naħseb fejn jidħol attività fiżika mhux daqstant biżlin. Anke fil-kurrikulum tal-iskola jiena nara anke skejjel f'pajjiżi differenti fejn il-PE kuljum. Meta aħna Malta tara ħafna skejjel li PE pereżempju darba f'ġimgħa biss.
Blalli ma jirċivu ħafna noti biex jiskużaw l-itfall mill-li ma jagħmluh.
Mhux hekk dak ukoll, pereżempju. Jiġifieri anke naħseb aħna forsi bħala kultura wkoll iffukati ħafna fuq il-privatijiet, pereżempju wara l-iskola, iktar milli aħna ffukati fuq eżerċizzju jew anke attivitajiet li jgħinu l-itfall jiżvugaw. Issa fil-verità ukoll jekk tara r-riċerka, it-tfal ukoll imorru aħjar fl-aspett akademiku meta għandhom żvok, meta għandhom passjoni, ġbiex kultant, jekk innaqsu naqal privat u nżidu forsi naqra hobby, jaf ikun aħjar.
Ekku, ġbiri dawn huma naħseb jiena ħsibijiet, riflessjonijiet li qegħdin naqsmu magħkom is-semija tagħna, li tajjeb li wieħed jirrifletti fuqhom. U għalhekk għamilna anke appell lil min qiegħed f'pożizzjoni ta' tmexxija lil min ikun involut f'dawn it-tipi ta' ftehim kollettivi tal-postijiet tax-xogħol, għaliex naħseb bħalma f'post tax-xogħol meta ġie vvutat budget ta' flus u sar xogħol ta' rinnovar biex l-ambjent tax-xogħol ikun iżbaħ u jkun hemm dik id-daqsxejn ta' bitħa, b'daqsxejn pjanti fejn wieħed joħroġ jieħu daqsxejn nifs. U bħalma postijiet tax-xogħol investew anke biex ikollhom pereżempju refettorju żgħir jew kantin żgħir li jikkejterja biex il-ħaddiema jkollhom fejn imorru jiklu l-fatra jew inkella jixtru dik ix-xi ħaġa u jmorru bil-qeda jikluha. Imma bħalma għamilna dak l-investiment fl-istess ħin ma nistgħux ninvestu fejn wieħed jagħmel ftit eżerċizzju. Ġifieri fejn ikun hemm ammont ta' roti, pereżempju, fejn wieħed jista' jagħmel kwarta rota.
Jew inkella showers, Karla, x'inġieli niltaqa' ma' persuni li jgħiduli jien biex inlaħħaq immur il-post tax-xogħol sa ċertu ħin ħabba traffiku u hekk, ma mmurx pereżempju dik il-klass fil-għodu jew il-ġim għax ovvjament mhux kullimkien jiftaħ 24 sija kuljum. Għax nkun nixtieq li mmur id-dar ninħassel ovvjament wara training imma ma nlaħħaqx inkella nasal fuq il-post tax-xogħol sa dak it-tali ħin. Ara kieku jkun hemm pereżempju postijiet tax-xogħol fejn forsi hemm showers li naf li jeżistu anke Malta, dak li jkun forsi jista' jieħu tibdila jieħu shower ovvjament bil-privatezza tiegħu u jbiddel u qiegħed fuq il-post tax-xogħol. Jiġifieri tkun iktar fast milli forsi jridu jieħdu rotta oħra, direzzjoni oħra biex jerġgħu morru d-dar jinħaslu jew biex jinħaslu il-ġim għax forsi ġieli fil-ġim f'ċertu ħinijiet ikun hemm ix-showers kollha okkupati pereżempju għax ħafna nies imorru f'dawk il-peak hours. Jiġifieri anke forsi xi ħaġa żgħira hekk għax fil-verità hawn illum il-ġurnata ċertu postijiet tax-xogħol li huma attrezzati ħafna u għandhom anke bathrooms kbar u hekk, jiġifieri ovvjament jiddependi
mill-infrastruttura, però jiddependi wkoll mir-rieda li jkollna hux veru.
Anke l-flessibilità, forsi dak li jkun jekk jgħidlek isma' jiena nistaflok fit-8 ta' filgħodu nidħol eżempju fit-8 u nofs biex jiena nlaħħaq pereżempju mort il-ġim jew jiena ġi li ltqajt magħhom daw is-sitwazzjonijiet anke jien personali fejn tlabt biex pereżempju eżempju, nidħol ftit tard u mbagħad nitlaq tard mill-post tax-xogħol għax taqt li nagħmel attività pereżempju fil-għodu u mhux dejjem tingħata l-permess u allura mbagħad inti tgħid mela jiena dik tajta mir-rutina tiegħi ma sax nagħmilha li hija problema.
Ekku. Claire, namlu waqfa għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum u nisimgħu Chasing Pavements ta' Adele.
I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further, this ain't lust, I know. This is love. But if I tell the world, I'll never say enough, cause it was not said to exactly what I need to do if I end up with you. Should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a way, even if I knew my fate? Should I leave it there? Should I give up? Myself up and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it all? Should I give up or should I just keep chasing? I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere. Or would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up? Or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing pavements?
Lura tini parti tal-programm di kienet Adele Chasing Pavements, eddin diskutu l-eżerċizzju u s-saxħa mentali, għal dawk li forsi għadhom kemm naqdu magħna dan huwa il-programm Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, flimkien miegħi Claire Borch, psikoterapista, niddiskutu terapija aħna u ovvjament dawn huma wkoll materji ta' psikoterapija għaliex mhux kulħadd isiba daqshekk faċli biex iġibhom flimkien. Kif konna qegħdin ngħidu fl-ewwel parti tal-programm, Claire isu l-eżerċizzju saħħa mentali waħda torbot mal-oħra. U fil-pawża waqt li konna qegħdin indoqqulkom l-għażla mużikali tagħna, aħna għajna għaddejjin naturalment bid-diskussjoni hawnhekk u Trid jew ma tridx xu tkellimna ħafna fuq l-importanza ta' ikelbnin ukoll. Ġifieri naf illi diġà għamilna programm fuq in-nutrizzjoni u s-saħħa mentali fejn enfasizzajna ħafna kemm huwa importanti li nieklu tajjeb, però hawnhekk isu f'din id-dinamika ta' bejn l-eżerċizzju u s-saħħa mentali ma nistgħux ninsew l-ikel. Isu l-ikel dik li nsejħula forsi saret klixe ma dik li nsejħula dieta bilanċjata imma li b'xi mod inkunu qegħdin infissru li inti tiekol kollox ovvjament dak li huwa tajjeb għalik għax ovvjament hawn min għandu allerġiji differenti għal ċertu affarijiet u ma jistax jikollhom imma tiekol idealment minn kollox però f'bilanċ. U kemm huwa importanti għaliex ukoll taħdem it-tfit mal-eżerċizzju u wkoll huwa investiment fis-saħħa mentali, jiġri s-saħħa mentali hija wkoll in-nutrizzjoni tajba li kelbnin.
Bla dubju, fil-verità wkoll l-eżerċizzju jgħin hawnhekk minħabba li l-ġisem jaħdem differenti wkoll. Ġifieri meta inti qed torganizza sanajtek lilek innifsek kemm fejn jidħol l-eżerċizzju u kemm fejn jidħol l-ikel, hemmhekk ġismek ikun iktar effiċjenti wkoll, ġifieri tista' anke titrejnja aħjar għal min jagħmel l-eżerċizzju jħossu li għandu iktar enerġija. Ġija jekk ikun qed jiekol affarijiet li huma ta' benefiċċju, li huma tajbin għas-saħħa, ġifieri ħadd jieħu iktar mill-eżerċizzju li inti tagħmel u ovvjament hemmhekk anke fejn jidħol is-saħħa mentali tnejħa jaħdmu tajjeb ħafna flimkien minħabba li kif anke semmejna fil-programm li għaddew anke llum affarijiet li għandhom x'jaqsmu ġifieri ma' vitamini, nutrijenti, dawk ukoll in-nuqqas tagħhom jistgħu jaffettwaw is-saħħa mentali, allura nippruvaw kemm jista' jkun naraw li għanna livelli tajbin ta' dawn il-vitamini mill-ikel li nieklu biex aħna moħħna jaħdem isu dak li ngħidulu optimali, jiġifieri nużaw il-potenzjal kollu tiegħu, ħaħa ngħidlek. Jiġifieri iva, it-tnejn imorru flimkien u għaw min jgħidlek, jgħidlek jien pereżempju meta nibda nagħmel l-eżerċizzju ninnota li noqgħod iktar attenta x'nikol pereżempju għax inħossni aħjar mbagħad.
U għax isek qed tinvesti fil-ħin ukoll, allura dak li kuma kux isu jrid jitfgħu fil-vojt.
Ekku. U anka kif semmejna l-ewwel jiġifieri naħseb anka aħna kulturalment nitkellmu ħafna fuq id-dehra, fuq il-peace, però aħna hawnhekk qed immorru beyond, jiġifieri tajjeb li forsi anka jkollok peace tajjeb li inti tkun komda kif tidher, però ma jfissirx li allura għax inti jkollok peace tajjeb jew tkun komda kif tidher m'hemmx bżonn l-eżerċizzju, pereżempju għax tkun qed tagħmel dieta tajba li m'hemmx bżonn l-eżerċizzju dak ħajatik benefiċċju differenti għal saħħtek.
Li ġibna Kler biex ngħidu wkoll l-eżerċizzju għalxiex. Għax kif kollha qed ngħidu fil-break hawnhekk aħna niddiskutu bħajna għaddejjin. Eżerċizzju bittir illi tnaqqas il-peace jew eżerċizzju biex tmantni il-peace li diġà huwa tajjeb. Għax dik oħra.
Ekku.
Ħamma nsemmux ukoll komplikazzjoni oħra. Għalmin għax qed nitkellmu fuq saħħa mentali, għalmin diġà għandu diffikultajiet ta' saħħa mentali u għandu ċertu mediċina li qed jikkonsma fuq bażi regolari u kemm ilu jikkonsma din il-mediċina minkejja li tgħinu fil-kundizzjoni tiegħu, ħedina nefħitu. Għax nafu li waħda mill- nefħitu għax ċertu mediċina jiklu iżjed, ċertu mediċina taffettwa n-nies mod differenti.
Eżatt kif qed tgħid tajjeb inti Karl, wieħed irid jieħu kollox into consideration, però wkoll nafu li l-peace żejjed taffettwa anke s-saħħa mentali. Jiġifieri meta hemm peace żejjed anke ċertu ormoni jaħdmu differenti u allura jistgħu jikkrejaw anka problemi ta' saħħa mentali. Jiġifieri apparti d-dera u apparti anka għax aħna ovvjament nippruvaw nieħdu ħsieb l-organi tagħna u l-funzjonijiet normali ta' ġisimna, is-saħħa mentali wkoll tiġi impattata meta jkun hemm problema jew ta' piżiet jew anka meta jkun hemm min ikun qed ibati peace nies, fis-sens li jkun hemm issues ta' persuni li jkunu underweight. Jiġifieri kemm il-peace żejjed u anka l-oppost jistgħu jikkawżaw ċertu diffikultajiet, anka diffikultajiet ta' burdata, ta' enerġija. U fil-verità kollox ma kollox, kollox huwa linkjat, pereżempju jkun hawn min jgħidlek jiena minħabba li dejjem bil-problemi ta' peace u qatt ma nkun kuntent. Allura mbagħad eżempju ġieli jkolli n-nervi jew id-dwejja u mbagħad ninfexxihom fil-partner tiegħi pereżempju, għax jgħidli kelma jew tgħidli kelma u daqshekk niżbroffa. Ġifieri fil-verità kollox huwa linkjat. Allura mbagħad jaf ikun hemm problemi fir-relazzjoni wkoll pereżempju, jew jien naf dak li jkun jgħidlek intant kemm minix konfidenti fija n-nifsi li pereżempju laqas biss napplika għal ċertu rwolijiet tax-xogħol jew mmur għal interviews għax isni nistħi, nibda naħseb li n-nisa jgħidu fuqi pereżempju. Issa ovvjament daw kif dejjem ngħidu hemm su livelli differenti min jaffettwa ħafna, minn ftit, minn forsi xejn. Ma tajb li nkunu qegħdin ninnutaw aħna x'jaffettwa lilna, x'jaħdem għalina u x'jitellifna wkoll.
Ekku, semmejna l-ikel sen semmi wkoll it-tipjipa li x'meta naqraw il-letteratura isu din hija fattur ieħor illi jorbot meta qed nitkellmu fuq l-eżerċizzju u s-saħħa mentali, u allura isu qed ngħidu illi meta hemm it-tipjib qed nitkellmu fuq nikotina illi isu titriggerja l-produzzjoni tad-dopamina. U allura anka dak li jkun isibha tajba għaliex isu tirrilaxxah minn ċertu sintomi ta' forsi anke ta' depressjoni. Li nafu però li depressjoni torbot ħafna ma' mart kroniku u nikotina hija ta' ftitħin. L-effett huwa ta' ftitħin. U allura jispiċċa dak li jkun ipejjeb ħafna mbagħad ukoll għaliex ikun imxenna għal dawk il-momenti. Kif jaffetwa n-nifs. U allura anke l-eżerċizzju hawn min jgħidlek wara ftitħin inħossni naqta n-nifs. U s-saħħa mentali ukoll. Jiġifieri għar kemm huma marbutin ma' xulxin, Claire.
Bla dubju, infatti jkun hawn min jaqta' qalbu għax jgħidlek jiena naf li jekk eżempju ħammur klass f'ġim ma' nies oħra mhux ħanlaħħaq magħhom minħabba li mpejjeb u allura naqta' nifsi u mbagħad inħossni nistħi jew niddejja allura ħjar ma' mmur xejn. Allura hemmhekk qed nitilfu l-opportunità li dak li jkun jieħu kemm jista' forsi okej mhux ħajagħmel dak li jagħmel ħadd ieħor neċessarjament minħabba li hekk qed ngħidu t-tipjib fil-verità jaffettwa l-performance ukoll. Imma ma jfissirx li mhux ħajħu benefiċċju xejn jekk imur, imma hu min imbagħad jaqbatu jaqtalajn jgħidlek mela jekk ma nistax inkun isu ideali kif nixtieq kif nimfantasizza mela allura xejn. Aħna dejjem nisimgħu u naqraw kif any workout is better than no workout ngħidu. Ġifieri anke jekk tagħmel 10 minuti ta' eżerċizzju avolja forsi mhumiex ħafna, ma xorta aħjar milli xejn. Apparti wkoll li hawn min isu jibda mal-ewwel isu minn xejn għal ħafna u l-expectations forsi jkunu naqrolin iż-żejjed. Allura mbagħad ikunu diffiċli biex jintlaħqu daw l-expectations u dak li jkun jaqta' qalbu jħossu fallut u ma jerġax jipprova. Aħna dejjem nagħtu parir il dak li jkun biex jibda bil-ftit. Jiġifieri anke jekk inti tibda b'5 minuti, 10 minuti. Jien naf hawn min jgħidlek inx trajt skipping room noqgħod naqbes il-ħabel pereżempju 5 minuti fil-għodu 10 minuti qabel nidħol ninħasel. Diġà tajjeb ħafna aħjar milli xejn, m'hemmx għalfejn sija sħiħa ta' eżerċizzju intensiv. Jew hawn min jgħidlek nixtieq nibda niġri l-maratoni. Tajjeb, imma biex tiġri maratona trid tibda l-ewwel bil-mixi jekk inti lanqas mixja forsi ma tmur. U mbagħad tibda ftit jogging u mbagħad il-ġiri. bil-mod il-mod ħatma isra tleta millu mal-għada, ma ġieli nibdew nejdu mela minn għada ġim ħames darbit f'ġimgħa, per eżempju, huwa diffiċli tittibda minn forsi darba. U nisimgħu u niltaqgħu ma nies jgħidulek għax jiena jew hekk ħafna jew xejn, imma fil-verità ftit huma n-nies li kapaċi jmorru minn xejn għal ħafna, jiġri ħafna nies wara ftit ġimgħa jaqgħu qalbhom u fil-verità din narawha minn għandu ġim jew insomma joffri daw il-klassi u hekk. Fil-verità dik hija business strategy wkoll huwa modell ta' business ta' kif inti tagħmel offerti biex in-nies jixtru package jew jixtru membership ta' ammont ta' xhur, għax fil-verità ħafna nies laqas jirnexxielhom jagħmluhom dawk ix-xhur kollha, ma ovvjament il-flus daħlu u n-nies ma attendewx allura ħallewlek spazju fil-ġimgħa għal nies oħrajn. Għalax aħna meta anke nitkellmu fuq habits biex inti tidra ċertu affarijiet, nafu li jekk inti ma tippuxjax u ma tisfurzax ammont ta' ġimgħat aħna nitkellmu su bejn xar xarej ta' attività konsistenti, jekk ma taqbis dak iż-żmien, il-probabilità huwa li ġifieri ħadd tibda tieqaf tibda tieqaf, jiġri tippuxja u tisforza lilek innifsek xi kultant biex avolja ma jkollokx aptit forsi jew għadek qed tħossok qed tgħija li taqbeż dak l-ammont ta' ġimgħat għax imbagħad isir habit u tiġi parti mir-rutina tiġi naqra iktar naturali l-behavior, imma ħafna nies ma jaqbżuhx dak il-perjodu u jieqfu wara ftit ġimgħat.
Qed issemmi hekk kont qed naqra studju li sar fl-Amerika. Juri li nies li jeżerċitaw kellhom 43% inqas ġranet ta' saħħa mentali batuta fix-xahar illi matulu fix-xahar ta' qabel sar l-istudju. Isu 43% inqas ġranet ta' saħħa mentali batuta minn dawk illi għamlu eżerċizzju. U kull tip ta' eżerċizzju fiżiku kien assoċjat mal-inqas impatt fuq is-saħħa mentali. L-ikbar assoċjazzjoni deret għal sports li jsir f'tim jew klassi. Imbagħad kien hemm iċ-ċikliżmu, kien hemm l-attività ta' ġinnastika fi frekwenza ta' 45 minuta bejn 3 u 5 darbiet fil-ġimgħa.
Ekko.
Jiġifieri Hemm qegħdin.
Infatti Karl tajjeb li semmejt anka sports f'tim, għax l-eżerċizzju jgħin is-saħħa mentali mhux biss kif semmejna l-ewwel ħabba l-kimika, ħabba l-ormoni għax aħna maħluqin biex niċċaqalqu, imma għax għal ħafna nies da jinvolvi element soċjali wkoll. Li inti forsi għamilt il-ħbieb, li inti tkun looking forward ukoll li tarhom pereżempju daw il-persuni, anka taqta' qalbek inqas għax jekk inti qed tagħmel sport jew qed tagħmel eżerċizzju fi grupp forsi fejn ħadd jieqaf jew taqta' qalbek dak li jkun jgħidlek ejja ppuxxja naqra oħra pereżempju ejja nagħmluha flimkien. Hawn min ukoll tgħinu naqra element ta' kompetizzjoni ġieli illi qisu jkun jixtieq jieqpa jippuxxja naqra bħal ħadd ieħor biex qisu ma joħroġ tellifħa ħanajtek għalkemm fil-verità ovvjament importanti li ma nitfgħux laqqas pressjoni kbira fuqna nfusna. U hawnhekk ukoll għax veru l-isports u l-eżerċizzju iwaslu biex jipparteċipa f'ċertu kompetizzjonijiet professjonali, pereżempju li tihom ċertu eċitament, ċertu motivazzjoni. Jiġri l-aspett soċjali ta' man-nies jgħin ħafna wkoll biex dak li jkun ukoll hux ħaġa to look forward to.
Ekku, u allura qisu anke din li qed insemmu l-aspett soċjali għax antiċipajtni Claire meta qed issemmi għax huwa dan fattur komuni ieħor bejn l-eżerċizzju u s-saħħa mentali. Li jiena nista' bis-saħħa tal-eżerċizzju ingawdi saħħa mentali tajba meta jiena qed niltaqa' f'kumpanija ta' nies li nieħu pjaċir fil-preżenza tagħhom. Ħabib, ħabiba, ħbieb. Hemm min joħloq ċirku ta' ħbieb speċifikament tal-eżerċizzju fiżiku. Jiltaqgħu hemm biss. Imma fuq livell regolari, fuq bażi regolari u jissapportjaw il xulxin. Jappoġġjaw il-mixjan il-vjaġġ ta' xulxin minn dak l-aspett. U jgħidulek tiġi ġurnata ma tankun ma niflaħx u ma morx, immissjajthom. Naħseb qabel ma jgħidulek l-immissjaw l-eżerċizzju fiżiku.
Ekku. Għax avvolja daw ukunu ġieli nies li jiltaqgħu f'daw il-postijiet li jkollhom backgrounds differenti, etajiet differenti, imma xi ħaġa komuni għandhom żgur li huwa l-valur tal-eżerċizzju jew li jixtiequ dem jimpruvjaw fit-tip ta' sport jew l-eżerċizzju li qed jagħmlu. Ġifieri diġà hemm xi ħaġa in common li jekk xejn jekk ma titkellem fuq xejn jew ma taqbel fuq xejn diġà għandek fuq xi titkellem jew taqbel għax ovvjament inti hemm dak l-istess valur li qed jingħata għal dak il-ħin iddedikat għall-eżerċizzju.
Eħe, forsi xi ħaġa oħra li rridu nsemmu, Claire. L-eżerċizzju wkoll għax naf li ċertu nies jargumentawha din jekk isirx ġoddar jew barra mid-dar. Anke għal dan il-għan l-aspett soċjali tiegħu l-eżerċizzju, imma hu min jgħidlek jiena ara tgħidli xejn jew hu min flok jgħid id-dar u barra mid-dar jgħid ġewwa jew barra. Jiġri hu min huwa favur pereżempju li jkun ġo ġim jew ġoddar stess jagħmel l-eżerċizzju għax ikun hemm il-mużika, l-mużika għolja, hemm l-ambjent illi jenni, jien naf jekk qed nagħmlu eżerċizzju d-dar stajt qatt quddiem it-television u rajt film jew segwejt il-programm favorit tiegħi. Hawn min jgħidlek jiena ara tgħidli xejn barra. Għax jien irrid u dak it-tip ta' ambjent fejn il-baħar maqtuħ mill-karozzi kemm possibbli fil-kampanja, imma mbagħad hawn min jgħidlek hemmhekk ara barra l-problema li bankini kma tħarx lejn l-art tieħu xi skos f'darek għax il-bankini daqqal fuq u daqqal isfel. Jien naf hawn min jgħidlek jiena dik li naħbat ma' n-nies jew kun hemm nies jafuk iwaqfuk u titkellem jitħarbatlek l-eżerċizzju. Ix hemm dawn iż-żewġ ukoll opinjonijiet.
Kulħadd isib dak li jgħin lilu. Jiġifieri fil-verità m'hemmx tajjeb u ħażin, l-eżerċizzju jekk qed tagħmlu tajjeb issa x qed tagħmlu d-dar, il-ġim, fit-triq, fejn il-baħar l-aqwel li qed tagħmlu. Jiġifieri fil-verità l-unika forsi li nara benefiċċju li dak li jkun ma jkunx forsi qed jagħmel l-eżerċizzju waħdu d-dar, għal min forsi jkun għadu ħajibda. U jkollu bżonn naqra gwida professjonali, għax ovvjament ġieli ċertu eżerċizzju tittara anka il-form, najdula bl-Ingliż kif inti issu qed tpoġġi ġismek u il-posture tiegħek biex ma tweġġax. Għax ovvjament bħal kollox, kollox fih l-iżvantaġġi tiegħu l-unika żvantaġġ li jista' jkun hemm li jekk inti ma tafx eżatt eżatt x'qed tagħmel u qed tuża speċjalment ċertu equipments jew weights, tista' tweġġa, jista' jkollok l-injuries, jiġifieri forsi għal min ikun għadu ħajibda l-ewwel darba jagħmel xi tip ta' eżerċizzju, forsi tgħinu illi ikollu l-min jigwida għax illum il-ġurnata foljaw ħafna anka video su għaffet li għet jistajara, pero differenti mill-li kollok forsi xaħat miħak jgħat jara lilek partikolari x'intix qed tagħmel.
Ekku, fil-fatt hawn ukoll programmi illi anka pakketti illi wieħed jista' jixtri online da' żmien biex anka tkun tista' tagħmilha mid-dar. Tajjeb fejn tkun qed tagħmel eżerċizzju bħala parti minn grupp għaliex jien għaqdu n-nies dak il-ħin daqs li kieku se nagħtu taħdita, tajjeb, bid-differenza li flok hemm xi ħadd qiegħed jitkellem u l-oħrajn qegħdin jisimgħu imma hemm xi ħadd li qiegħed jiffaċilita s-sessjoni u inti bażikament qed issib post partikolari fid-dar tiegħek fejn tista' tagħmilha din. Però qed tara li l-oħrajn jagħmluha miegħek, l-faċilitazzjoni qed tismagħha, qed tissegwiha online u qed tagħmilha mill-kumdità ta' darek. Jiġifieri b'xi mod jew ieħor hawn min da' żmien anke jiġifieri pakketti bħal dawn anke jinkludu pereżempju l-ikel marbut mal-eżerċizzju fejn ikun hemm parti minn din is-sessjoni li l-persuna fuq il-video dak il-ħin live tkun qed tagħti konsultazzjoni fuq xi riċetta partikolari pereżempju jew turi kif issir. Jiġri hawn ħafna affarijiet li qed ngħidu ejja ninkludu is-saħħa mentali. meta nitkellmu dwar l-eżerċizzju fiżiku u dak kollu li għandu x'aqsam mal-eżerċizzju fiżiku. Issa, meta ngħidu dak kollu li għandu x'aqsam mal-eżerċizzju fiżiku, semmejna l-ikel, semmejna id-drawiet, patti pjip, innaf, stajna tkellimna fuq l-alkohol, sustanzi, innaf jekk tkellimna fuq l-ikel, tnaqqir, per eżempju, unuqqas ta' kawtela anka fuq il-konsum, xi kultant qas nagħtu każ xi nkun qegħdin nikkunsmaw mal-ġurnata ħinijiet differenti, l-irqat, iġbir dawn huma kollha relatati mal-eżerċizzju u s-saħħa mentali.
Iva. Importanti li ngħidu wkoll palma dejjem ngħidu li ċertu habits u affarijiet pożittivi li jistgħu jgħinuna u jgħinu lil saħħitna iktar kemm nibdewhom kmieni fil-ħajja iktar aħjar. Iġbir għalmin anka forsi qed irabbi jew jeduka tfal li nippruvaw inħeġġuhom min qed żgħira ħafna għax ukoll fil-verità it-tfal li jagħmlu l-eżerċizzju wkoll jibbenefikaw ħafna għall-iżvilupp għas-saħħa mentali, jiġri il-moħħ wkoll jirrispondi tajjeb ħafna għall-eżerċizzju għall-isport f'daw is-snin formattivi ta' żvilupp. Jiġri wkoll naraw li tfal li jkunu esposti għall-eżerċizzju għall-isport meta jikbru hemm ċans li ħajbatu inqas minn problemi ta' saħħa mentali.
Li ġibna biex minn wara dan il-mikrofnu nappellaw anke lill-ġenituri hawnhekk, lill-ġenituri biex samiċ-ċokon l-tfal tagħhom jinkoraġġuhom jieħdu sehem fl-isport, jieħdu sehem fil-lezzjonijiet tal-edukazzjoni fiżika fl-iskola, għaliex sfortunatament għandna tfal li jew minħabba bullying, jew minħabba illi m'għandhom stima tajba tagħhom infushom, jista' jkun li jiġu għand il-ġenituri ma pereżempju dedi jiena ma nixtieqx nagħmel mill-li nota. U jiena din it-tieni fastidju biex inkun onest, u t-tieni fastidju għaliex. Jaħsra nkunu qegħdin kważi biex nippruvaw nikkuntentawhom lit-tfal niktbuilhom dik in-nota, però nkunu qegħdin ninċaħduhom minn xi ħaġa li taġi talihom. Mela jekk hemm problema ta' stima tal-tiegħu innifsu t-tifel jew problema ta' bullying, nittargetjaw dawk u niġġieldu nindirizzaw dawk. U mhux teħel l-attività fiżika, anzi importanti ħafna li nippromovuha mat-tfal l-attività fiżika fl-iskola u nieħdu ħsieb ukoll li għalmenu f'ċertu spazji ta' ħin matul il-ġimgħa kollha, forsi fit-tmiem il-ġimgħa pereżempju, nieħdu ħsieb daqsxejn eżerċizzju mat-tfal bħala familja.
Ekku, għax huma ovvjament it-tfal li jaraw jimitaw ukoll, jiġri importanti ngħidu hekk, u mhux lakemm minħeġġuhom ma jekk it-tfal qed jieħdu sehem fi sports, f'kompetizzjonijiet li mmorru narawhom li nappoġġjawhom anke billi nkunu hemm, mhux nibatuhom u daqshekk, għax ovvjament dawn l-affarijiet imbagħad jgħinu biex huma jiżviluppaw iktar din l-imħabba lejn l-isport u jkunu mmotivati li jiqgħu jmorru għax qed jaraw lilna nagħmlu dan l-isport jew għax qed jaraw lilna ninkoraġġixhom u nissapportjawhom u mhux naqtawhom l-eżerċizzju jew l-isport eżempju fi żmien l-eżamijiet, imma anzi li neqgħu inħeġġuhom biex jaraw li dan huwa importanti daqs l-aspett akademiku wkoll.
Bla dubju, dak il-messaġġ pożittiv li bla dubju nirrepetih warajk Klera li huwa importantissimu l-eżempju jkaxkar kif ngħidu bil-Malti u x'veru. U allura importanti li nimmudellaw għalihom it-tfal u nkunu aħna stess nappoġġjawhom nissapportjawhom anke bl-eżempju tagħna stess. Grazzi ħafna lilkom is-semja tagħna li segwejtu dan il-programm illum iddiskutejna l-eżerċizzju fiżiku u s-saħħa mentali. Grazzi kbira lir-Redent Abdilla li kien qed jassistina teknikament dan il-programm. Aħna nġeddu l-appuntament tagħna l-makom bil-programm Therapy Talk bħallum ġimgħa fl-istess ħin infakkarkom Therapy Talk kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni s-sib fl-nofsinhar dejjem fuq Campus 103.7. Jiena Karl Wright ma jifdalli xejn klif li nirringrazzjakom tal-attenzjoni, grazzi tal-li kontu magħna seguna hemmhekk bħal kull ġimgħa, nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Campus 103.7 u nawguralkom is-saħħa.